Mazmur 16. Rahayu wong kang mursid. Miktam. Anggitane Prabu Daud. Duh Allah, paduka mugi karso rumeksa dumateng kawulo, amargi kawulo ngayom dumateng paduka. Unjukku marang Sang Yehuwah mangkene. Paduka punika Gusti kawulo, tumrap kawulo mboten wonten ingkang sae kajawi paduka. Para suci ingkang wonten ing tanah ngriki, punika sami tiyang mulya ingkang tansah dados kabingahan kawula. Tiyang ingkang nyembah Allah sanesipun punika kasisahanipun sangsaya mindhak ageng. Kurbanipun sok-sokan rah kawula mboten tumut nyaosaken. Namanipun ugi mboten kula ucapaken ing lambe kawula. Duh Yehuwah, paduka ingkang dados panduman warisan saha tuwung kawula. Paduka piyambak ingkang murukaken panduman ingkang kaundhekaken dhateng kawula saged lestantun. Dawahipun tangsul pangukur ingkang kangge kawula wonten ing papan ingkang neng semaken. Siti pusaka kawula ngresepaken manah kawula. Aku ngalembono marang Sang Yehuwah kang paring pitedah marang aku. Malah ing wayah bengi aku digegulang dening telenging batinku. Aku tansah madhep marang Sang Yehuwah. Manawa panjenengane jumeneng ana ing tengenku, aku mesti ora nganti keguh. Mulane atiku bungah-bungah lan nyawaku asurak-surak, malah dagingku bakal manggon kalawan tentrem. Amargi paduka mboten masrahaken kawula dhateng ing teleng palimengan. Paduka mboten marengaken manawi kekasih paduka ngantos sumerep kluwat. Paduka ingkang nedahaken margining gesang dhateng kawula. Kabingahan pinanggih luber wonten ing ngarsa paduka. Ing asta paduka ingkang tengen wonten kanikmatan ingkang langgeng.